Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda täze teatr möhtüm açyldy. Paýtagtyň Puşkin adyndaky drama teatrynyň spektakllaryna biletler öňünden satylyp gutarypdyr. Azadlyk Radiosynyň habarçysy Türkmen paýtagtyndaky medeni wakalar we täze teatr möhtüminiň aýratynlyklary barada Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanyň täze teatr möhtümi dowam edýän global koronavirus pandemiýasyna magsus öňüne alyş çäreleri, ýagny sosial aralygy saklamak we dezinfeksiýa düzgünleri bilen tapawutlandy, ýogsa ýurt çäginde keseliň bardygy resmi taýdan inkar edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, spektakllary görmäge isleg uly bolup, biletler öňünden satylyp gutarypdyr. 8 aylyk kara kesmeden soň işini dowam etdiren paýtagtyň teatrlarynda dezinfeksiýa we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünler berje edilip, tomoşaçylar bir-birinden 2 oturguç aralykda oturdylypdyr. Maskalar talap edilipdir. Tomoşaçylar ellerini dezinfeksiýa etmeli bolupdyr. Şeýle de töwerek daşda üzerlik tutadylypdyr. 16 aprelde Azatlyň habarçysy Puşkin teatrynda görkezilen Tätin adamlar atly piyasanyň premierasyna tomoşa etdi. Onuň söýlerine görä tomoşaçylar artistleri uly joşgun bilen garşy aldylar. Şeýlede teatryň ähli işgärleri tomoşaçylar tarapyndan mehirli garşylanypdyr we olaryň minnetdarlygyna ee bolupdyr. Tomoşaçylar gülki we alkyşlary bilen reaksiýa görkezdi. Esasanam çağalaryň gülkisi aýratyn begendirdi diýip habarçymyz özünde galan täsirleri häsiýetlendirdi. Mundan başga habarçymyz yakyn wagtda teatryň häzirki binasyny ýykmak we teatr Aşgabat şäheriniň etegine büzmeýini öçürmek baradaky planlaryň mälim edilmeginiň teatr işgärleriniň keýpini bozanlygyna aýdýar. Köpler sungata bolan söýgüsine garamazdan büzmeýini akşamky sahnalary görmek üçin barmajagyny çak edip artistler howatyrlan ýarlar diýip habarçymyz bellýär. Häzirki wagtda Puşkin adyndaky teatryň binasy Maktym Guly şaýolundaky Ýüpek Egirji Zawodynyň medeni öýüniň öňkü binasynda ýerleşýär we kiçijek zalda spektakllar görkezilýär. 2004-nji ýylyň fevral aýynda teatr 50 ýyla bolaý wagtlap işlän öňkü binasyndan çykarylypdy. Häkimetler adatdan daşary ýagdaý sebäpli binanyň ýykylýanlygyny öňe sürüpdi. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň buyrugy bilen teatr üçin Aşgabatyň Ýüpek Egirji Zawodynyň medeniýet köşkünüň häzirki jaýy bölünüp berildi. Azatlyk radiosy Puşkin adyndaky drama teatrynyň wekillerinden teatryň göçürilmegine degişli planlar barada resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda teatr mövsümi koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirmegiň çäginde aprel aýynyň başynda açyldy. Ýurtda teatrlar geçen ýylyň iýul aýynyň ahyrynda söwda merkezleriniň bazarlaryň, telgäkleriň we hyzmat pudugyna degişli kärhanalaryň ýapylmagy bilen bir wagtda işini togtadypdy. Şonda häkimetler görülýän çäreleriň sebäbini ýokunç keselleriň ýaýrymagynyň öňüni almak bilen düşündiripdi, emma koronavirusy agzamandy. Bu aralykda aprel aýynyň başynda ýurtda hereket etmek düzgünleri ýeňilleşdirilip, söwda hyzmat we medeni edaralaryň işine degişli çäklendirmeler ýatyrylyp başlandy. Bir ýyllyk kara kesmeden soň sewitleriň arasyndaky ulug ara gatnaşygy bölekligini dikeldirdi. Meçitler we teatrlar açyldy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary COVID-19 keseliniň ýokuşmagy bilen bagly hadisalaryň bardygyny henizem resmi taýdan ykrar etmedi.